Compass.
Tere head sõbrad, tere tulemast tänasesse Markuse evangeeliumi piiblitundi. Mina olen selle autor Mervi Sederström. Oleme oma pikal piiblitunni teekonnal jõudnud Markuse evangeeliumi 14. peatüki keskpaika ja täna vaatame siit edasi neid dramaatilisi sündmusi ja jutustusi, mis on seotud Jeesuse kinnivõtmise ja ristilöömisega. Enne veel aga, kui läheme piibli teksti juurde, et seda üheskoos lugeda ja selle üle mõtiskleda, nagu ikka palun, et me korraks langetaksime oma pea ja paluksime püha vaimu ligiolu. Hea taevan isa, meie ees on sinu avatud sõna ja meie palve on iga kord, kui me seda avame, siis on see palve sama, et sina juhataksid meid, et sina annaksid meil oma vaimu, et sina võiaksid meie meeli selleks, et me võiksime mõista seda teksti sügavamalt ja võib-olla paremini kui siiani. See on meie ühine palve. Me täname sind ja me palume seda kõike Jeesuse nimel. Aamen. Ma loen tänaseks esimeseks jutustuse lõiguks Markuse 14. peatüki salmid 26-31. Markuse 14, 26-31. Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja ülimäele. Ja Jeesus ütles neile, teie kõik taganete minust, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja lambad pillutatakse laiali. Kuid pärast minu üles äratamist lähen ma teie eele Galileasse. Aga Peetrus vastas talle, kui ka kõik taganevad, siis mina küll mitte. Ja Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle täna, sel samal ööl, enne kui kukk kaks korda laulab, salgad sina mu kolm korda ära. Aga tema ütles eriti kindlalt, kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte. Nõnda samuti ütlesid ka kõik teised. Jeesus on nüüd ära söönud siin neljapäeva õhtul oma viimase paasa söömaaja ja pärast seda õhtusööki, kui Juudas juba on lahkunud sellest seltskonnast, siis liigub Jeesus oma väikese saatjaskonnaga üles Õlimäele linnast välja. Ja siin selles ööpimeduses Õlimäele liikudes lisab Jeesus sellele eelmisele uudiste pommile, millest me rääkisime eelmisel korral, sellele uudisele, et keegi nendest 12 reedab ta väga julmal, alatul moel, lisab sellele uudiste pommile veel teisegi uudiste pommi. Ja ütleb neile, et mitte ainult üks ei reeda teda, vaid ka kõik teised jätavad ta maha. Nii et ta lõpuks jääb päris üksinda. Ehk siis kõik jooksevad mingisuguse lati alt läbi, mida võiks tegelikult eeldada neilt kui Jeesuse lähedastelt sõpradelt, et nad jäävad Jeesuse kõrvale nii headel kui ka halbadel aegadel. Aga kuigi selles lauses võiks olla sellist teravat etteheidet, et te kõik jätate mind maha, siis Jeesus vaatab sellele väga õnnetule olukorrale hoopiski sellise prohvetliku pilguga, nähes ka selles olukorras mitte niivõrd jüngrite õnnetut läbikukkumist, kuivõrd Vana Testamendi prohveti kuulutuse täitumist. Ja see on väga huvitav see prisma, mille kaudu Jeesus valib oma sõpru sellel hetkel vaadata ja näha. Ja ta tsiteerib siin piibli teksti Vanas Testamendis Sakaaria raamatu 13. peatüki 7. salmis, kus öeldakse nii, mõõk, tõuse mu karjase kallale, mu kaaslase kallale, ütleb vägede issand, ma löön karjast ja lambad pillutatakse, ma pööran oma käe karjapoiste vastu. Aga selle asemel, et siin selles olukorras oma sõpru hukka mõista, Jeesus teeb hoopis juba korraldusi järgnevaks, teeb korraldusi selleks ajaks, kui nad taas kokku saavad ja ütleb oma jüngritele, et pärast seda kõike saame kokku Galileas. Ja minu meelest on see väga ilus ja südamlik ja kuidagi positiivne ja tuleviku vaatav pilt, mis Jeesusel on. Isegi sellel kriitilisel ööl ja sellel kohutavalt raskel hetkel Jeesuse elus ta ei keskendu mitte oma jüngrite argpükslikkusele läbikukkumisele, vaid tema fookus on ülestõusmisel ja sealt edasi minemisel. Pärast poole Galileas kokku on see, mida Jeesus siin oma jüngritele ütleb, aga loomulikult Peetrus seda osa Jeesuse jutust enam ei kuule, sellepärast, et tema on jäänud kinni selle eelmise asja juurde, mida Jeesus just lausus. Selle juurde, mis puudutab Jeesuse hülgamist. Ja nii huvitav on märkida seda, et pärast Jeesuse ülestõusmist Markus evangeeliumi 16. peatüki 7. salmis tuletab haua juures olev ingel eriliselt just Peetrusele meelde seda, et Jeesus oli nendega paika pannud ühe kokkusaamise Galileas. Ju siis oli inglile see korraldus antud või ju siis see ingel teadis isegi, et Peetrus lasi need sõnad esimesel korral Jeesuse suust tulles oma kõrvust mööda. Tal oli vaja eraldi meelde tuletada seda, mida Jeesus siin ütleb. Peetrus kogu sellel õhtul ja kogu selles situatsioonis on üks erakordselt tüütu ja raske inimene, kellega hakkama saada. Sellepärast, et kogu selle õhtu jooksul tundub, et ta peaaegu ei tee mitte midagi muud, kui kogu aeg vaidleb Jeesusele vastu. Esiteks tuletame meelde, ülemises toas oli Peetrusel Jeesusega vaidlus selle üle, et Peetrus ei tahtnud lasta oma jalgu pesta, siis uuris tema ka koos kõigi teistega, et ega tema omet ei ole see, kes Jeesust võiks ära anda. Ja nüüd siin ei ole ta kohe üldse mitte nõus Jeesuse sõnadega, et nad kõik hülgavad ta. Teate küll neid keerulisi inimesi, kellega on väga raske ühel nõul olla, kes muud ei tee, kui alati on teist meelt. Just täpselt selline tegelane on meil siin Peetrus sellel traagilisel õhtul. Aga Peetrus ütles eriti kindlalt, kui ma peaksin koos sinuga ka surema, mina ei salga sind mitte. Selles sõnas või selles lauses, nendes sõnades on kuulda sellist solvunud, haavunud inimese ette heide, et no mida sa endast õige arvad, Jeesus? No tõesti, peaks olema isegi piinlik mõtelda midagi sellist, et mina võiksin sind salata või mina võiksin sind hüljata. Ja see kreekakeelne sõna, mida on kasutatud siin Peetruse kohta, et ta ütles eriti kindlalt, see esineb evangeeliumi tekstides ainult ühe korra ja see on loomulikult hästi tugeva rõhuga sõna. Võiksime eesti keelde selle tõlkida, kui Peetrus ütles ülikindlalt, et kui ma ka peaksin surema, mina ei jäta siin mitte. Ja see on nii huvitav, et miks Peetrus on nii haavunud selles olukorras? Peetrusel on oma enese peas iseendast teatav pilt ja ettekujutus. Ja see juhtub kõikide meiega. Meil kõikidel on endast teatav ettekujutus ja see keskne osa Peetruse mina pildist oli see, et ta on hästi lähedane Jeesusega, et ta on hästi julge, et ta julgeb igal pool sõna võtta ja midagi teha ja midagi ütelda ja et mitte miskiga mitte keegi ei suuda teda lahutada Jeesusest. Igal pool oli tema esirinnas, kus midagi toimus. Igal pool oli tema esimene sõna võtma, kus seda oli tarvis. Ja alati ta justkui oli teistest kaks sammu ees ja võib olla, et Peetrus oli ka jüngritest kõige vanem. Nii et Jeesuse sõnad selle kohta, et Peetrus langeb just nimelt selles valdkonnas, kus ta ise ennast kõige tugevamaks pidas, on midagi sellist, mis Peetrusele selles olukorras üldsegi pähe ei mahu, aga ometi on see meile väga selline hoiatav näide sellest, et kui me midagi iseendast arvame, et me oleme kusagil hästi tugevad ja hästi head ja keegi meid ei suuda murda, siis see tegelikult võib olla see koht, kus kuri ründab meid ja kus me võime komistada eneselegi ootamatult.
Kompass.
Luen edasi jutustuse 14. peatüki 32. salmist kuni 42. salmini. Ja nüüd tulid paika, mille nimi on Getsemani. Ja Jeesus ütles oma jüngritele, istuge siin seni, kuni ma olen palvetanud. Ja ta võttis enesega Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Ja Jeesus ütles neile, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake. Ja ta läks pisut eemale, langes maa peale ja palvetas, et kui on võimalik, see tund läheks temast mööda. Ja ta ütles, Appa, isa, sinul on kõik võimalik, vii see karikas minust mööda. Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad. Ja ta tuli ja leidis jüngrid magamas ning ütles Peetrusele, kas sa magad, Siimon? Kas sa jaksa üht ainuski tundi valvata? Valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ja ta läks taas ära ja palvetas, lausudes need sõnad. Ja kui Jeesus tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamas, sest nende silmad olid rasked unest ja nad ei teadnud, mida talle vastata. Ja ta tuli kolmandat korda ja ütles neile, teie muud kui magate ja puhkate. Küllalt, tund on tulnud vaata, inimese poe kantakse patuste kätte. Tõuske üles, läki. En näe, mu äraandja on lähedal. Jeesus on nüüd jõudnud Getsemani ja Getsemani tundub olevat üks nendest sellistest poolsalajastest paikadest, kus Jeesus koos oma jüngritega armastas kokku saada, mis oli selline paik, kus teised inimesed ei osanud teda otsida, ei osanud teda leida ega segada. Me päris täpselt ei tea, mis paik see oli. See võib olla, et oli mõne jõuka inimese, jõuka linna elaniku aed, sest et linn ise oli aedadeks liiga väike, liiga kitsas. Võib olla, et see oli mingi paik, mille kasutamiseks oli Jeesusele eriline luba antud. Ja see, et Juudas tuleb kohe esimese hooga sellesse kohta, et ei hulgu selle sõjaväega mööda Jeruusalemma tänavaid ringe, ei otsi Jeesust, vaid tuleb kohe siia kohta. Räägib meile sellest, et Juudas ka teadis väga hästi seda kohta ja teiseks sellest, et ta oskas Jeesuse käike ette näha ja ette aimata. See oli nende jaoks tavapärane kogunemiskoht Õlimäe nõlval. Ja see väikene faktikene ka just kui kinnitab meile meie eelmise piiblitunni tõdemust, et Jeesus pidi paasa söömaja kohta Juuda eest varjul hoidma. Muidu oleks võinud ju Juudas kogu selle rügemendiga ja suure rüsinaga tulla juba Jeesuse juurde õhtusööki ajal või enne õhtusööki, aga see õhtusöök oli Jeesuse jaoks väga suure ja erilise tähtsusega. Siin võib ka näha Jeesuse soovi säästa seda perekonda, kes oli talle annud õhtusöögiks selle ilusa suure toa kasutada, et nendel ei tuleks ameti võimudega mitte mingisugust jama ega sekeldusi, või ka Jeesus tahtis lihtsalt säästa ka täiesti tavalisi linna elanike. Teame, et pühadeks oli väga suur hulk inimesi linna tulnud ja Jeesus mitte mingil moel ei taha teha stseeni, ei taha inimeste rahva hulga selja taha pugeda, vastupidi ta läheb üksildasse paika ja ometi tuttavasse paika Juudale selleks, et tema arreteerimine saaks toimuda vaikselt ja ilma avaliku kärata. Nimi Getsemani tähendab õlipressi või oliivipressi ja see suure tõenäosusega oli see koht, kuhu koguti ümbruskonnas korjatud oliivid ja kus neid pressiti ja siin sellel hetkel nüüd langeb Jeesuse õlgadele toimuva kogu raskus. Ja see võiks öelda, et on lausa sümboolne, et Jeesus tuleb sellesse kohta, mille nimi on õlipress, sellepärast, et teda siin pressitakse, kuni temast voolab välja higi ja veri. Ja see pressimine, mida me inimlikult lõpuni ei suuda keegi meist ette kujutada, on tõesti äärmuslik. Tekst ütleb meile, et ta muutus kurvaks ja tundis ahastust. Ja seda esimest sõna, mida eesti keeles on tõlgitud, et ta muutus kurvaks, see on tegelikult ka hästi-hästi intensiivse emotsionaalse tähendusega. See tähendab, et ta tundis äärmuslikku hirmu või kabuhirmu, võiks eesti keeles ütelda. Nii et tegemist on tõepoolest nagu erakordselt tugevate tunnetega, mida Jeesus siin läbi elab ja nagu ma ütlesin, mida meil ei ole väga lihtne ette kujutada. Mõned teoloogid toovad siin juures välja paralleeltekstina Heebrea kirja 5. peatüki 7. salmi, kus öeldakse, oma mais elupäevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes seda võis päästa surmast. Nii et kõik Jeesuse emotsioonid, pisarad ja hüüdmine ja kabuhirm on sellel hetkel siin mängus. Ja me võime ette kujutada, et võib-olla mingil moel oli see siin, kuigi ta oli veel füüsiliselt terve ja keegi ei olnud talle haiget teinud füüsiliselt, et see hetk siin oli mingil moel tema jaoks rängem ja raskem kui see, mis toimus hiljem Golgata mäel. Jeesuse palve sõnadest on Peetrusele meelde jäänud, kes nüüd siin kohe mõne aja pärast sügavasse unne vajub. Ometi on talle midagi meelde jäänud ja Markuse kaudu ainsana me kuuleme Jeesuse emakeelseid ehk arameakeelseid sõnu ja see Jeesuse pöördumine oma isa juurde, mis on nii ilus, et see on meie nii säilitatud. Jeesus pöördub isa Jumala poole kui appa poole ja paljud meist teavad väga hästi, et see ei ole mitte niivõrd isa, vaid see on selline hästi hellitav issi sõna. Ja on huvitav toonitada, et mitte kusagil antiikkirjanduses ei ole mitte keegi kunagi pöördunud Jumala poole sellise nimetusega. Ja on tõenäoline, et Jeesus oli esimene inimene, kes üldse pöördus Jumala poole nimetades teda issiks. Ja mida Jeesus siin issilt palub? Jeesus palub, et ta ei peaks sellest karikast jooma, et tema issi aitaks teda sellest õlipressist välja. Teie, kes te olete lapsevanemad, no missuguse isa süda ei tõmbuks valust kokku sellises olukorras? Mis toimus taevase Jumala trooni saalis sellel hetkel, kui ta kuulis seda oma poja palvet? Jeesus räägib enda ees seisvast katsumusest kui karikast. Ja karikas on vanas testamendis ikkagi olnud millegi sümbol, kas siis hea või halva sümbol, mis tuleb otse Jumala käest. Me teame õnnistuse karikast, aga suuremalt jaolt on sõna karikas vanas testamendis kasutatud ikka negatiivses tähenduses Jumala viha, Jumala meelepaha, Jumala karistuse kontekstis. Psalmide raamatust leiame selle Jeesa ja Jeremia ja teised profetid kasutavad just Jumala viha sümbolit. Nii et Jeesusel siin oli juua kõige kibedamast karikast, mida võib ette kujutada, millest mitte keegi ei olnud mitte kunagi lõpuni joonud. Ja tema esmane reaktsioon sellele karikale oli täiesti loomulik ja täiesti inimlik. Ma ei taha. Laske mul minna. Võtke see karikas ära. Aga loomulikult tema palve ei lõppe selle sooviga saada sellest karikast lahti. Tema palve lõpeb hoopis teistsugusel toonil ja teistsuguses sõnastuses. Ja keegi on nii kenasti ja poeetiliselt ütelnud, et see paus selle karika ära lükkamise ja Jumala tahtele alistumise vahel kestis seal Getsemanis terve igaviku. See oli viimane ja see oli kogu Jeesuse elu kõige suurem kiusatus. Kiusatus mitte teha täielikult ja lõplikult Jumala isa tahet. See kiusatus sai nüüd siin sellel hetkel lõplikult katki murtud ja alistatud. Ja huvitav on, et siit edasi on Jeesus hämmastavalt rahulik. Ja me ei näe enam neid emotsioone, mida me nägime siin, neid äärmuslikke emotsioone, mida me nägime siin Getsemani aias. Tundub, et sõda on Getsemanis nüüd võidetud. Ülejäänud lahingud, mis nüüd tulevad, on ainult selle võidu vormistamise küsimus. Enne kui Jeesus selle raske äärmusliku palvelahingu maha pidas, oli ta endaga kaasa sinna aeda võtnud Johannese, Jaakobuse ja Peetruse ja ta oli palunud neil valvata ja temaga koos palvetada. Aga hiline õhtutund, täiskõht ja ka selline seletamatu kurbus, mis oli neid jüngreid tolle õhtul tabanud, see kõik oli oma töö teinud nii, et üksteise järel nad seal magusasse unne suikusid. Ja kui Jeesus, ja isegi Jeesuse anumine suure hääle ja hüüdmise ja nutmisega, nagu Heebrea kirja autor seda kirjeldab, ei suutnud neid sellel hetkel ärkvel hoida. Ja niimoodi juhtus 3 korda. Ja Jeesus tuleb ja äratab nad igal korral uuesti üles ja ta sõitleb Peetrus siin selle eest, et Peetrus on tukkuma ja magama jäänud. Ja see on väga huvitav, et teisi jüngreid, keda oli seal ju terv hulk, Jeesus selles kontekstis ei maini. Ja ma mõtlen, et kas see ei ole mitte natukene ebaõiglane, et kui sul on siin terve seltskond magavaid mehi, et miks sa siis ühega ainult pahandad, et kõik teised magajad võiksid saada täpselt sarnase osa sellest pahandamisest. Aga me võime ette kujutada, et võib-olla Peetrus on siin eriliselt esile toodud selle pärast, et just natukene aega tagasi, mõni hetk tagasi, Peetrus ise tõi ennast esile väga demonstratiivsel moel, kuulutades oma ustavust Jeesusele, kuulutades seda, kui hea sõber ta tegelikult Jeesusele on. Ja et kui ka kõik teised peaksid kuidagi teisiti tegema, siis tema jääb alati Jeesuse kõrvale. Aga siin Jeesus ütleb talle, sõber, sa ei ole mitte karva võrdki parem kui kõik need teised siin meie seltskonnast. Ja on huvitav ka, et Jeesus ei pöördu siin selles olukorras Peetruse poole, mitte tema uue nimega Petros, mis tähendab kaljut, vaid ta kasutab siin tema endist nime, nimetades teda Siimonaks. Olgem ausad, see siin ei olnud see mees, kes oleks ära teeninud oma uut nime Petros kalju. See siin on õige venivast, õige pehmest materjalist mees. Ja sellel ajal, mil tema oleks pidanud olema ärkvel, kui tema oleks pidanud olema valvel ja palves, oli tema hoopis unemaal. Selle ärksuse ja palve nii selge ja terav puudumine selles kriitilises olukorras oli ju eelduseks sellele järgmisele sündmustahelale ja sellele, et veidi aja pärast ta tõepoolest langes ja Jeesuse reetis. Ja see võib-olla on ka üks nendest tõdemustest, mida võime sellest piibli jutustusest endaga kaasa võtta. Suured lahingud võidetakse või kaotatakse tihti peale natukene aega enne seda lahingut, siis kui on aeg valvamiseks ja palumiseks. Jeesus valvas ja palus. Jeesus hoidis oma ühenduse isaga sellel kriitilisel hetkel avatuna ja tema hiljem võitis oma võitluse Golgatal. Aga Peetrus oli see, kes keda ka kutsuti üles valvama ja paluma, aga tema magas ja tema langes ainult natukese aja pärast sellel samal ööl ülempreestri õuel lõkke juures istudes. Ja koputagu see jutustus meie südamele ka ja tuletagu meelde, et palve ja valvsus on need relvad, millega me kiusatuse hetkel saame vastu panna ja palve ja valvamine on need, millega me saame ennast valmistada ette kõikideks nendeks katsumusteks ja raskusteks, mis võivad meie ees olla ilma, et me neid praegu veel sellel hetkel teaksime. Nii et kutsun teid kõiki, ise ennast seal hulgas üles palvetama ja valvama ja hoidma oma ühendust isaga tiheda ja avatuna, sellepärast, et mis iganes meie ees on, kas homme või 2 aasta pärast või 30 aasta pärast, et see ei paneks meid langema, vaid siis me oleksime valmis, me oleksime valvsad ja meiegi suudaksime võita need lahingud. Selline sai siis tänane rännak Markuse evangeeliumi radadel. Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Mina olen Mervi Sederström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.
pärast valmista. Come.